You're with SBS Radio.
ክቡራት ሰማዕትና ሜሮን ስቴፋኖስ ኣብ ሽወደን ዝመደበራ ጋዜጠኛን ተጣባቂት ሰብኣዊ መሰላትን ስደተኛታትን እያ። ሎሚ ንኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሽው እቶም ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ከዓ ብፍላይ ብዝምልከት እዋናዊ ሓበሬታን ሓፈሻዊ መረዳእታን ክትበናያ። ሜሮን መጀመርያ ነዚ ክንገብር ስለ ዝፈቐድክለይ የመስግነኪ።
ይቐኒለይ ኢብራሂም፣ ኣነ መዝዕድል እዚ ዝሃብካኒ።
ፈለማ እሞ መበገሲ ክኾነና እቲ ሓፈሻዊ ኩነታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ከዓ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዘለዉ ምዝ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ከመይ እዩ ዘሎ?
ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዕቕባ ረኺቦም ብዙሕ ነገራት ፅቡቕ ኣሎ እንድዩ ፅቡቕም ከዓ ይነበረን ከዓ ዘብል ከዓ ብዙሕ ነገራት ከዓ ነይሩ እዩ። ካብቲ ኣነ ባዕለይ ዝነቕፈሉ ዝነበር ኩነት ናይ ኣራ ኦፊስ ማለት እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ተኢልና ግን ካብቲ ዝነበረ ሕማቅ ንብሎ ዘለና ኣዝዩ ናብ ዝገደደ ኣብ ዝበፅሐሉ ዋላ እቲ መሰል ናይ ስደተኛታት እቲ ናይ ኢንተርነት እቲ ናይ ሬፊጂ ኮንቨንሽን ባዕሉ ዝጣሓሰሉ ኩነታት በፂሑ ማለት እዩ። ክነጠንቅቕ ፀኒሕና ኢና። ብዙሓት ማሕበራት ከም በዓል ሂማን ራይት ዋች ከማን ሪፖርት ብዛዕባ ውፅአን እዚ ነ ጉዳይ ዝጠጠው ንክብል ክፅዋዕ ፀኒሐን እየን። እቲ ማለተይ እንታይ እዩ? ልክዕ እዚ ናይ ሰላም ውዕል ካብ ዝመፅእ እቲ ናይ መሰል ናይ ዕቑባ ናይ ምሕታት ታርጋ ኣልጊሶሞ ንትሕቲ ዕድመ ኮይንካ ስኻ ንድሕራኡ ከድካ ከም ትቐኒ ሕጂ እንዳባግና ክድካ ኢድካ ትህብ እሞኒ ኣብኡ ኣብቲ ናይ ትሕቲ ዕድመ ትኸይድ ዝነበርካ እዚ ታ ተሪፉ ማለት እዩ። ከም ሬፊጂ ኣይ ክታይ ትብሉን ይኹ እንዳ ተባሃሉ ትናታቶም ሬፊጂ ስታትስ ዳርጋ እንኳን ዶ ንክህቡካሲ ንኸይተሓትት ከማኒ ንክትሓትት ከቢድ ገይሮሞ ማለት እዩ። ናብ ማዓስከር መሊእ እዩ ኣይነእቱን ኢና ድሕር ሕጂ ተባሂሉ ክንደይ ምስ ቆልዑተትን ቆልዑት ሒዘን ክንደይ መዓልታት ተዋዒሰን ኣትየን ናብኡ ምስኣተዋ ኺዳ እንዳተባሃል መሰር ናይ ምሕታተን ተሓድየን ፀኒሐን እየን ንነዊሕ ማለት እዩ። ሕጂ ልክዒኡ እቲ ኩሉ ዓለምና ዝዛረበሉ ዘሎ ብሰዓት እዚ 96,000 ኤርትራውያን ኣብ ማዓስከራት ኣለዎ ብሉ ኣነ ከዓ ዝያዳ ከዓ ንካብኡ ንላዕሊ ከዓ እቲ ቁፅሪ ዝበዝሐ እቲ ኣንሬጅስተር ድኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እየ። እዚ እንታይ እዩ ንቀዳምና ኣቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። እቲ ናብራ ኣዲስ ኣበባ ከቢዱና ክራይ ገዛ ይኽኣልናዮን ብምባል በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ከባቢ ዓዲግራት ብዙሓት ፈለጣነ ንዓይት ካብ ዝረክቦም ዝነበርኩ ማለት እዩ። ኣብ ዓድዋ ዘለዉ ብዙሓት ኤርትራ ንፈለጥ ንምንታይኩም ናብ ኣዲስ ኣበባ ገፅኩም ዘይተኣትዉ ኢላ ብዘዛረብ ኩሎም እዋን ናብራ ኣይንክእሎን ኢና ኣብዚ ሕሱሪት ናብራ ፍራይ ገዛ ዚ ትኽእሎ ኢኻ ኣብኡ ግን ኣይንክእሎን ኢና ንትራንስፖርቴሽን ከመን ኣይትኽእልኒ ኢካ ኣዲስ ኣበባ ተለካ ብምባል በዚ ምክንያት እዚ ትዝበዝሐ ኣብ ትግራይ ዝተረክተሉ ምክንያት በዚ ምክንያት እዚዩ ንምባል ኢለ ሕጂ ናይዚ ቁፅሪ እዚ ዩንችኣር ኣይፈልጦን እዩ ንሕና ኣይንፈልጦን ኢና ብግምት ጥራሕ ኢካ ክትዛረብ ማለት ሕጂ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ ኣንሬጅስተርድ ኣንዶክመንትድ ዝኾነ ብዙሕ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኸድና ከዓ ከምኡ ከዓ ንልዕሊ 100,000 ፅባዕ 200,000 ዝኣክሉ ከዓ ከምኡ ከዓኒ ድሕሪ ዝሰላም ዝመፀ ህዝቢ እዚ ዘይበሃል ህዝቢ እዩ። ናቶም ኩነታት ኣዝዩ ሕዝናካ ምክንያት እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣንዶክመንት ድዮም ሬኮግናይዝ ዘይኮኑ ስደተኛታት ስለዝኮኑ በዚ ምክንያት እዚ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት እዮም ዝነብሩ። እቲ ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ከዓ ብቋንቋኻን ብዓለትካን ስለዝፀሓፍ በዚ ምክንያት እዚ ከም ተጋሩ ናይ መብዛሕቶም ታሴራ ዘለዉ ማለት እዩ። ሕጂ በዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ፕሮፋይሊንግ ኤጋንስት ትግራያን ንዓዓቶምም ይፀልዎም ኣሎ። ቀዳምነት እቲ ዝኾነ ከምኡ ፓስፖርት ሃልዮ ይኹን ዋላ እቲ ሬጅስተር ረፊጂ ኮይኑ ባንክ ኣካውንቱ ኣብ ትግራይ ስለዝተኸፈተ ጥራሕ ፍሪዝ ተገይሩ ኣካውንቶም ኣክሰስ ከም ዘይገብርዎ ተገይሩ ማለት እዩ። ሕጂ በትን እንተኢልካሲ ነዚ ንዓይ ርድእት ክንታይ እዩ ተኢልካ ነዚኣ ውዕል ናይ ኣብን ናይ ኢሳያስንሲ ብዋጋ ናይቲ ስደተኛ ኤርትራዊ ኮይና እትስማዓኒ ተረዲኻኒ ባይ ኤኒ ሚንስ ነዚ ስደተኛ ዝኸጥፍኦ ደልየ ስኻት ደልዮ ውጭ ኤቨር ማለተይ ብከምኡ ስለዝኮነ እዩ ሚስጢር ተታሒዙን ማንም ሰብ ዘይፈልጦን ዓይነት ውዕል እቲ ዝዛርብዎ ካሊእ እዩ። እቲ ዝሰርሕዎ ግን ከምቲ ንሰርሑ ፀንሕና ቅድሚ ክልተ ዓመታት ሒዝና እዚ ከም ዝመፅእ ንሰርሕ ነርና ኣብኡ በፂሕና ማለት እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ከዓ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ናብዚ ናይ ውግእ በፂሑ ዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝተኸፍተ ውግእ ማለት እዩ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት እሶም እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዝያዳ ይሕዙንካ እቲ ስደተኛ ክማዓስከር ዘሎ ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ከባቢ 6,000 ዝኣኽሉ ተጨውዮም ተወሲዶም ይበሃል ኣሎ። እዚ ወር ክራይም እዩ እዚ ባዕሉ ሓደ ዓብ ገበን እዩ። እንድሕር ተገይርኹን ተስፋ ገብር ሕሶት ክኸውን ኢለ እየ ዝፅሊ ዘለኹ ኣነ ባዕለይ ምክንያቱ ይረኣየካ ኢኖ ካብቲ ሓደ ዲክታተራዊ ዓዲ ሂወት ያድ ከድሕን ኢልካ ወፂኻ ኣብ ሰላም ኣለኹ ብዚ ዕቆባ ኢልካ ንስኻ ሬሰ ትልመት ናብ ካልእ ዓዲ ናብ ከም ዝበፅሐን ኢልካ እንዳተፀብኻ ከለካ ሴፌ እንዳበልካ ከለካ መፅኦም ካብኡ ስሒቦም ክወስድካ ኣዝዩ ንክትሓስቦ ክማነይ ጥራሕ ክፍክፍ ዝብለካ ማለት እንታ ክበርዶ ምክእል ዞም ሰባት እዚኣቶም ንድሕር ኮይኑ ኮይኑ ዋላሱም ጥራሕ ዘይኮነት በቲ ውግእ ዝሞቱ ሰባት ክንደይ ሰባት እዮም? እዚ ንሕና ንፈልጦ የለን። ሜድያ ብላክ ኣውት ዘሎ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ ቴሌፎን የለን፣ ኢንተርኔት የለን። እዚ ንሓደ ገበን ንክትሓብእ ዝደለየ ሰብ ቀሊል እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ብህፁ ውሳነ ዝረኣየኒ ሓደ ኢንቨስቲጌሽን ቲም ካብ ኩሉ ዝተወፀአ ብዩንችኣር ጥራሕ ኣብኣታቶም ሪላይ ጌርካ ዘይኮነ ሳታቶም ናታቶም ባያስ እዮም። ምክንያቱ ሽሞም ዘክፍእ ነገራት ከውፅእ ኣይክእሉን እዮም። ከምኡ ንክህሉ እዩ እቲ ናተይ ትኒት ንከምዚ ንክህሉ እዩ ከዓ ኣነቲ ተስፋይ ኣብቲ ብሕልፈቲ ኤርትራዊ ኣብዚ ክፅዕረሉ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ኣብ ሰዓት እዚ
እሞ እወ እቲ ምጥባቕን እቲ ኩነታቶም ምግላፅን ብዝምልከት ቁርብ ተንኪፍክ ኣለኺ። ንኣብነት ዩንችሲር ኣሎ ብዓብዩ ከምቲ ዝበልክዮ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክወቅስ እውን ምናልባት እቲ ድፍረትን እቲ ድሌትን ከይህልዎም ይኽእል እዩ። ኣብ ርእሲ እውን እቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣሎ ካልኦት ዲፕሎማሰኛታት ወይ ዲፕሎማቲክ ኦፊሳት እውን ኣለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ዋላ ምናልባት ኤንጂኦታት ካብ መቐለ ገለ ክህልዎ ይኽእሉ እዮም። ንምንታይ ግን ካብ መጀመሪኡ እቲ ኩናት ክብገስ እንከሎን ክላዓል እንከሎን ሕራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ከተማ መቐለን እቲ ክወርድ ዝኽእል ክሳራታት ተራእዩ ብብዝሒ ተዘሪቡሉ እዩ። ግን እቲ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ድሕሪ እዩ መፅኡ ከም ጉዳይ ማለት እዩ። እዚ ንምንታይ እዩ ምናልባት ኣብቲ ሕምቀትን ፍርሕና ዩንችሲር ዝኾነ ከምዚ ፀሊም ነጥቢ ክኸውን ኣይክእል እንዶ?
እንታይ ድመሲልካ ዩንችሲር ኩሉ ግዜ ባያስ ድዩ? እቲ ሓደ ንሕና ሓበሻ ክርዳእና ዘለዎ ነገራት እንድሕር እንታይ ኣሎ ዩንችሲር ናትና ፀግዕነት ናትና ተሓላቂ ወይ ገላ ኣይኮነን። ዩንችሲር ናቱ ኢንትረስት ዘለዎ ናቱ ንባጀቱ ኢሉ ዝሰርሕ ኣካል እዩ። ሓደ ብጣዕሚ ኮራፕት ዝኾነ ኣካል እዩ። ካብቲ ዝጠቕመና ዝጎድአና ይበዝሕ። ብኮሚኢታት ዘለኣለም ኣብ ሬፊጂ ካምፕ ክንነብር እዩ ዝደልየና ጉዳይ ንክፍታሕ ኣይደልን እዩ። ካልኣይ ነገር ገበና ክተጋጥመና ከሎ ቲንችሲር ነቲ መንግስቲ ምክንያቱ ንድሕር ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ገበን ገይሩ ኢሉ ምዝዛረብ ውፁ ክብዎም ይኽእሉ እዮም። ኣብ መርሲ ኣብ ኢድ ናይቲ መንግስቲ ሆስት ካንትሪ እዮም ዘለዉ። ከም ኣብነት ክበካ ዝኽእል ኣብዚ ምጭዋይ ናይ ኤርትራውያን ናብ ሲና ክህሉ ከሎ ዝነበረሉ እዋን ንመንግስቲ ሱዳን ንኸይቀይሙ ክብሉ ኣሸሓት ዝኣኽሉ ኤርትራን ኢትዮጵያን እንዳተጨወዩ ክኸዱ ከለዉ ብቲ ሰዓት እቲ ኖ የለን እንዳበሉ ይጣበቁ ምሳና በንፃሩ ኣንፃርናትና ዛረቡ ነይሮም ማለት እዩ። ብሓር ግን ኣንቶኒዮ ጉተረስ ናብ ሱዳን ነፃሕ ክገብር ኢሉ ምስ ከደ ኣብኡ ዚ ነገር ኤርትራዊ ወዲ ሃዲሙ ከይዱ እንግሊሽ ክዛረብ ስለዝኽእል ንሕና ከምዝወርደና ኣሎ ኢሉ በቃ ሓብእዎ ዘይክእሉ ነገር እዚ ጉዳይ ዝክፍዳሕቲ ኢሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ንሳቶም ዋላ ኣድሚካ ክገብርሉ ኣንቶኒዮ ጉተረስ እዎ ከምዚ ኢሎም ኤርትራውያን ጭወ ኢሎ ካብ ሸገራብ ካምፕ ክብል ከሎ ኣብቲ ሰዓት እቲ 33,000 ዶላር እዩ ነይሩ ራንሰም ናይ ሓደ ሰብ ዝክፈል ዝነበረ። ንሳቶም ግን ኩሉ ግዜ ዘይላይክ ሚኒማይዝ ኣወሓሒዶም ምዝራብ እዮም ዝፈትዉ 10,000 ባህሉ ኣለዉ ኢሉ ማለት እዩ። ኣብዛ ታይም 33 በፂሑ እቲ ጉዳይ ኦሬዲ ልዕሊ 3 ዓመት ምጭዋይ ናይ ብዙሓት ሰባት ህልቂትን ክንዲያም ሰባት ሞይቶም ከለዉ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ኣኼባታት ምስኣቶም ክትራኸብ ከለካ ኣብ ሕብረት ኢሮጳ ድ ዋላ ኣብ ካልእ ክገልፅዎ ከለዉ ግዳያት ሲና 318 ጥራሒና ንፈልጥ ኢሎም ዝዛረቡ ንሳቶም። በንፃሩ ከዓኒ ግዳያት ሲና ኢሎም ንኣውስትራልያ ሪሰትል ዝገበርዎም፣ ግዳያት ሲና ኢሎም ንካናዳ ዝገበርዎም ናብ ካልእ ዓድታት ተጠጢብና ልዕሊ 20,000 ልዕሊ 34,000 ግዳያት ግን ሪሰትል ገይሮም ኣለዉ። ሕጂ እዚ እዩ ትዝሰርሕዎ ስራሕን ካልእ እዩ ትዝገብርዎ ስራሕ ካልእ እዩ። ግን ምሻለካ ከም ሓደ ፖለቲካል ኣካል ምዃኖም ክንኣምነሎም ክንክእል ኣለና። ከምኡ ስለዘይንሪኦም ተፅቢት ላዕሊ ዘለና ኣብኣቶም እዚኣቶም ናታቶም ረብሓ ዘለዎም እዮም። ኣይ ዶንት ብሊቭ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂ ከማነ 6,000 ኦኬ ኮንሰርን ኣውፅኦም ኣለዎት ማለት ፊሊፖ ግራንዲ ተዛሪቡ ኣብ ትዊተር ኣውፅኢ ብጣዕሚ እዚ ክፅረ ኣለዎ ዝብል ርእዮ ነይረ ክፃረ ኣለዎ ዝንሰምዖ ዘለና ዝብል ርእ ግን እሱ እኩል ኣይኮነን። ሓደ ፋክት ፋይንዲንግ ሚሽን ካብ ዝተፈላለየ ኣካል ዝወፀ ንሕና እንኮላይ ባዕልና ናትና ኣክቲቪስት እንኮላይ ንሕና ባዕልና ዘለናሉ እንኮላይ ንሕና ባዕልና በብሓደ ከድና ነፃርየሉ ሓደ ብሓደ ቁፅሪ ኣካውንት እንድኾነሉ ሚሽን ስጋዕ ዘይተገበረ ኣይ ዶንት ቲንክ እዚ ናይ ስደተኛታት ኣብ ልዕሊኦም ዝወረደ ኤቨር ክንፈልጥ ማለት እየ። ምክንያቱ እቲ ኩነታታትን እቲ ፖለቲካ ናይ ዝዓድን ስለዘየፍቅን ማለት እየ። ከየንውሐልካ ደኣ እምበር ከም ቅድሚ ሕጂ ተጋጢሙ ዝነበረ እዩ። ኣብ ላምፓዱሳ ሓደጋ ምስ ተጋጠመ ካንድል ላይት ቪጅል ኢሎም ናብ ፕሮቴስት ተቀይሩ ማለት እዩ ትሕርቃና ፕሮቴስት ምስ ተቀየረ ተሳቶም ዝፀውዕዎ ዝነበሩ ፀውዒ ዳታና ምሻጥ ምልዋጥን ጠጠው ይበል እዩ ዝብል ነይሩ ዳታኦም ብዙሕ ግዜ ይሸየጡ ስጋዕ ዝሕጂ እንኮላይ ዝሸየጥ ዘሎ ኩነታት እዩ እዚ ኮራፕሽን ሓደ ካብቲ ናይ ዩኤንኤችሲኣር ናይ ኣራ ኦፊስን ዝነበረ እዩ ማለት እየ ኣብ ሰዓት እዚ ሰባት ዝኣኽሉ ክመቱ ከለዉ ሲ ንሰምዖም ነርና ብቴሌፎን ባዕለይ ካደር ገብሮ ነይሩ ቲ ሰዓት እቲ ማለት እዩ 24 ሰዓት ምስቶም ሰባት እቲኣቶም ቀትርን ለይትን ይድውሉልና ነይሮም እቲ ኩነታት ፍርሒ ስለ ዝነበሮም ማለት እዩ ድሓር እቲ ኩነታት ምስ ሃደአ ነቶም ስደተኛታት ንነሰሉ ዝሓቱ ነበሩ ኖኖ እዚ ፖለቲካዊ ኢልካ ኣምሲልካ እስር ቤት ልዕሊ 200 ሰባት ኣብ እስር ቤት ኣትዮም ኣብ ሰዓት እዚ ዩኤንኤችሲኣር ዝገርመካ ተሓቂ ኣይገለፆን ኣስቂጡ እዩ ስደተኛታት ዝኣክል ኣብቲ ንሱ ፕሮቴክት ክገብርዎም ዝኽእሉ ካምፕ ፖይንቶም ኣይተዛረብሎምን ስደተኛታት ካብቲ ሬፊጂ ካምፕ ናይ ዩኤንኤችሲኣር ካብ ሱዳን ኣሸሓት ዝኣኽሉ ክጭወዩ ከለዉ ኣይተዛረብሎምን ምክንያቱ ሪስፖንስብሊቲ ክወስዱ ስለ ዘይደልዩ ማለት እዩ ሕጂ ሰው ካብትን ኢሉ ወፂ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ካብ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ድዩ ናይ ካልእ ሃገራት መንግስትታት ሓዊስካ ምስኡ ሂማን ራይት ኣድቮኬት ሓዊስካ ካብ ዝተፈላለዩ ዝመፁ ነዚ ጉዳይ እዚ ክፃረ ኣለዎ ኢለ ይዛምን ሂማን ራይት ኮሚሽን ናይ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ እዚ ከምዚኡ ክብለና ኢለ ኣምንን ያዕ ንባዕሉ ናቱ ባያስ ዝኮነ ረኣዮ ክህልዎ እዩ ምክንያቱ ብፕራይም ሚኒስተር ኣብ ኤሌክትድ ስለ ዝኮነ ባዕሉ ማለት እየ
ስለታሕ
ፖለቲካ ኢና ንርኢ ዘለና
ምናልባት ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታት ከተፃርዮ ወይ ከዓ ክትፈልጡ ሕጂ ብጣዕሚ ኣሸጓሪ ምዃኑ ምናልባት ትንከፋቢልክ ኣለኺ እስኪ ካብቲ ስኹም ኣኪብኩምዎ ዘለኹም ሓበሬታታት ዋላ ሓፈሻዊ ዝኾነ ማለት እዩ እንታይ እንታይ የጋጥሞም ኣሎ ምናልባት እቶም ማዓስከራት ከ እቶም ክልተ ብሰሜን ዘለውን ኣብ ደቡብ ዘለውን እቲ ፀገም ክሳብ ክንደይ ተነኺፍዎም ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ገሊኡ ሕጂ ኣብቲ ናይ ኣብ ታሕቲ ዘለዉ እዚ ናይ ሞባይል ኔትወርክ ቁርብ ከም ዝነበረ ሞ ሰባት ይድውሉ ከም ዝነበሩ ይዛረቡ እዮም ሞ ኣብተን ካልኦት ላዕሊ ዘለዋ ግን ናይ ሓበሬታ ሕፅረት ከም ዘሎ የመላኽት እዩ እስኪ ካብቲ ኣኪብኩምዎ ዘለኹም እንታይ እንታይ እቲ በደላት ኣብኡ ዝወርድ ዘለዎ
ኣነ ሓቂ ዘረባ ብዛዕባና ነብተይ እንደይ ክዛረብ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት መፅ እንድዩ ግን ኣነ እዚኣ ከምዚኣ ተገይራ ኢሉ ክዛረብ የ ተክፈኒ እዩ ምክንያቱ ከምቲ ክትገልፆ ዝፀናሕካ ኣዝዩ ሚስ ኢንፎርሜሽን ብዙሕ ኢና ንርኢ ዘለና ምስቲ ናይ ቴሌፎን ናይ ኢንተርኔት ምቁራፅ ዘሎ ሰባት ይፅሕፉልና ኣለዉ ንዓይ ሕጂ ፅሕፉ ካብ ከምዚ ካምፕ ኣለና ይብሉካ ግን ዝፈልጦም ሰባት ስለዘይኮኑ እሳቶም እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ለይ ንከኣም ንቁርብ ከፀግመኒ ምክንያቱ ዝፈልጦ ሰብ ኣብኡ ዘሎ ንድሕር ፅሒፉ እዎ ከምዚ ኮይኑ ንኸውን ኣለና ዝብለካ ሓበሬታ ዘምፀካ ሙሉእ ብምሉእ ተኣማሚንካ እቲ ሓበሬታ ክትገልፆ ትኽእል ኢካ ማለት እዩ ካብ ዝፈልጡ ሰባት ኣይኮኑ ናይ ፈልጦም እኒ ፅሒፎም ግን ከም ዝወርደና ኣለዎ ኣብ ዶቢና ዘለና ብከመይ መገዲ ዳኣ ቴሌፎንኩም ይሰራሕ ኣለ ክትብል ከለካ ኖኖ እቲ ኣዶብ ስለ ዘለና ስ ቴሌፎን ይሰርሕ እዩ ግን ስቲል ዋላ ኣዶብ ስለ ዘለዎ ብከመይ ሞት የብለካ ሙሉእ ትግራይ ከም ዝንሪኦ ዘለና ኣነ ንባዕለይ ሓወይ ስደተኛ እዩ ክረኽቦ ኢለ ዳርጋ ምሄለ እዚኣ ካብቲ ጅምር ካብ ዕለት 4 ወርሒ ቀሪቡና ኣሎ ሕጂ ማለት እዩ ብምንም ተእምር ክረኽቦ ይከኣልኩም ዝፅሕፈሉ መሴጃት ከምዘየንበቦ የርእየኒ ኣሎ ኣብ ከምዚ ዘሎ እዋን ስለዝኮነ ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ከምዚ ይበሃላሉ ከምዚ ኢለካ ንዓኻ ንዓይ ፅቡቅ ኣይኮነን ንኩላትና ማለት እዩ ዘይተረጋገፀ ሓበሬታ ስለዝኮነ ሓስዮም እዮም ማለት ኣይኮነን ሕጂ በዚ ምክንያት እዚ ሰባት ከምዝሞቱ 9 ሰባት ከምዝሞቱ ኣረጋጊፅና ኢለን ብዙሓት ሜድያታት ይገልፅኦ ግን ኣነ ባዕለይ ከምዚ ዝብለካ ዘለኹ እገን ካብ ኣነ ዘፃረኽዎ ጉዳይ ስለዘይኮነ እወ ግን ንክወርድ ግን ትፅቢት እዩ ማለት እዩ ስንታይ ናብ ምክንፅበ ንድሕር ተዛርሞት ኣለዉ ተኮይኖም ሲ ንሕና ንድሕራ ውለናስ ናይ ግድን ናባና ንኮላይ ክትንክፈና ቡምባ ንድሕር ዓሊባ ሲ ኣብ መሬት ትግራይ ተዓሊባ ብዙሕ ኤርትራ ወሉ ከምቲ ዝበልኩካ ዓዲግራት ኪድ ዓድዋ ኪድ ኣብ ሽረ ኪድ ኣበየ ናይ ሞን ብድሕር ብሕልፊ ድሕሪ ዝሰላም ሲ ኣብ ኩሉ ቦታ እዩ ዝነብር ዘለዎ ኤርትራዊ ክንደይ በዚ ምክንያት እዚ ሓደ ፋክት ፋይንድ ሚሽን ስጋዕ ዘየለስ እቲ ብቲ ማዓስከር ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ብቲ ማዓስከር ዘየሉኸኒ እዚ ብድሕሪ ሰላም እዚ ዝኣተወ ማዓስከር ቦታ የለን ተባሂሉ ከራይ ገዛ ተኻሪኹም ንበሩ ዝተባሃሉ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ እዩ እዚኣቶም እም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ከለካ ሲ እዚ ኮይኑ እዚ ኮይኑ ከይተባሃለስ ውግእ ስለዝኮነ ደብዳብ እንድሕር ኣብ ከተማ ውሽጢ እቲ ድብድብ እንድሕር ኣለካ ኮንካ ክንድኡ ዝኣኽሉ ውግኣት ከም ዘለዉ ክብልካ ከለዉ ናይ ግድን እዩ እቲ ኤርትራውን ኮላይ ክልተ ምዃኑ ኣንፎርነትሊ ማለት ሕዲስ ኣዝዩ ከቢድ እዩ እቲ ኩነታት ብዝያዳ ከቢድ ትገብሮ ኮንፈርም ክትገብር ስለዘይትኽእል ሙሉእ ብምሉእ ሚእቲ ብሚእቲ ክትዛርብ ስለዘይትኽእል ብቕትማልም ሓደ መንእሰይ ሞይቱ ይበሃል ኣሎ ሕጂ ከዓ ከምኡ ውሱም ኣሎ በትን በትን መን ይኸት ሓታትነት ካ ዝበሃል ከኣሉ ከዓ ኣብ መጨረሹ ዝወረደ ወሪዱ ማለት እዩ ተኣዝዩ ዘተክፈካ ግን ልዕሊቲ ኩሉ እቲ ናይቶም 6,000 ኤርትራውያን ንድሕሪት ኣቢሎም ኣለዉ ብለካ ኣለዉ ድሓር ካልእ ኣሎ ኣብቲ ዓፋር ክልል ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣሎ ምስቲ ኣውትሳይድ ወርልድ ብዙሕ ብልምዲ ዘይረኸብ ምሳና ማለት እየ ንሳቶም ከንታይ ወርዶም ኣሎ እሱም ካልእ ሕቶ እዩ ማለት እየ ተረዲኸኒ ሕጂ ብጣዕሚ ኮምፕሌክስ እዩ እቲ ኩነታት ተስፋ ንገብር ኣብዚኣ ሰዓት እዚኣ ሕድታ ብህፁፅ ተቐዳምነት ዘድሊ እቲ ሂማኒታርያን ኣክሰስ ዓለም ብምሉእ ከምኡ ኢሉ እዩ ዝፅውዕ ዘሎ ዋላት ሕብረት ኢሮጳ ብማዕረ ናይ ገንዘብ ናይ መስሓብቲ ሓገዛት ዝገብርዎ ንኢትዮጵያ ጠጠው ንኸብሉ እንድሕር ሂማኒታርያን ኣክሰስ ክዓብኡ ክንበፂሕና ኢሎም ትማሊ ንኢትዮጵያ ከምዝኣተዉ ፈልጥ ማለት እየ ሕጂ ካብኡታት እንታይ ውፅኢት መፅእ እቲ ሂማኒታርያን ኣክሰስ ከምቲ ዝብልዎ ዘሎ ኣትዮም ኣብኡ ተቐዳምነት እቲ ምግቢ እዩ ስኢኑ ዘሎ እቲ ህዝቢ ቀዲ ብቐዳምነት ምግቢ ንክረክብ ማለት እዩ ትብዓብ እዩ ግን ኩላትና ንፅበዮ ዘለና ከምዝኣነ ዝበልኩ ሓወይ ኣለዎ ዝበልኩ ናይ ኢንፎርሜሽን ሕፅረት እዩ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ድሃይ ኣሕዋትና ክንረክብ ድሃይ ቤተሰብና መን እዩ ዘሎ መን እዩ ዘየለን መን እዩ ተጨዊ ድዩ ኣይተጨወየ ንክንፈልጥ ንድሕር ኮይና ኦንሊ ኢንፎርሜሽን ንክንረከብ ምስዚ እዚ ተገይሩ ዘሎ ናይ ኮሚኒኬሽን ብላክ ኣውት ምስ ዝለዓል ጥራሕ እዩ ተገፃሪ ንክእልን ንክንፈልጥ ንክእል ማዕረክ እንደዩ እቲ ዳሜጅ ወሪዱ ዘሎ
ሕጂ ኣብ ደገ ዘለዉ ምናልባት ኤርትራውያን ብብዝሒ ትግራወት ካ ብዓብ እዩ ማለት እዩ ግዳይ ናይዚ ኩናትን ናይቲ ምዕፃዊ ሓበሬታን ኮይኖም ኣለዉ እዞም ድሃዮም ዝጠፍእዎም ሕጂ ቤተሰቦም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ኩሉ ዘለውዎ እሞ ድሃዮም ክፈልጡ ዘይከኣሉ እንታዮም ክገብሩ ዝኽእሉ ሕጂ ማለት እዩ
ኣይሲኣርቲ ነዚ ኢሎም ተዳልዮም ኢሉ ኣለዉ ቴሌፎንም ኣዳልዮም ኣለዉ ክበካ ክእለታ ቴሌፎን ዝኾነ ሰብ ናይ ቤተሰቡ ኣብ ትግራይ ድሃይ ዘይረኸበ ከምዝኣነ ናይ ሓወይ ተሻቂለ እዩ ዘለኹ ካልእ ዝተሻቀለ ሰብ ብዙሕ እዩ ኣብ ማዓከር ዘለዉ ክኾኑ ክእሉ ኣብ ከተማታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዘለዉ ክኾኑ ክእሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኩላትና ድሃይ ክንገብር ከምቲ ክብሎ ጠናሕኩ ኣካውንተብልቲ ንክህሉ መን እዩ ዘሎ መን እዩ ዘየለ እንታይ ወሪዱ ንክንፈልጥን ድሃይ ቤተሰብና ንምርካብን ኢልና ምስ ንደሊ ናብ ኣይሲኣርሲ ሃትላይን ክልተ ቁፅሪ ኣዳልዮም ኣለው ናብ እቲ ኣቀዳሚቲ ቁፅሪ ፕላስ 251-94-312-22-07 እያ እታ ሓንቲ ከዓ ኤስ ሃትላይን ትብላላ እሳ ከዓ ፕላስ 251-11-552-71 ማለት እዩ ናብዚ ደዊ ኢሉ ናብ ቤተሰቡ ከመዝግብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንሳቶም ምስቲ ኣብኡ ዘሎ ኦፊስ ናቶም እንድሕር ነተሰብ ተረኪቡ ይሕብሩካ ከም ዘሎ ሓወካ ድሓኒ ሓፍትካ ይብሉካ ማለት እዩ ቀልጢፍካ መልሲ ዝርከብ ቀሊል ኣይኮነን ግን ኢትስ በተር ካብቲ እሱ እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ንሳቶም እዮም እቲ ሓደ ኤንጂኦ ኣብኡ ኦፕሬት ትገብሩ ዘሎ ቶም እዮም ኤድሻር ገዲፎም እውነት ማዓከር ወፂኦም እዮም ዋላ ሓደ ሰብ የለና ው ከምኡ ስለዝኾነ ናይ ግድን ኢና ኣብ ሬድ ክሮስ ሪላይ ክንገብር ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ
ካልእ እዚ ምናልባት ሓገዛት ከምቲ ዝበልክዮ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ምናልባት ብፍቓድ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕጂ እቲ ኣክሰስ ተሰማሚዕና ይብሉ ኣለው ሓዲሽ ዜና ማለት እዩ ኣቐዲሙ ቅድሚ ገለ ሰዓታት ዝወፀ እቲ ብውልቀ ሰባት ክግበር ዝኽእል ሓገዝ ከ ኣሎ ድዩ ምናልባት እዚ ብዙሕ ደረጃታት ስለ ዘለዎ ብወገን ኤርትራውያን ብወገን ኢትዮጵያውያን ወይ ትግራወት ኢልካ ውን ብዙሕ ክትንተነሉ ይኽእል ይኸውን ብሓፈሽኡ ግን ሕጂ ክሕግዝ ዝደለየ ሰብ ኣብቲ ቀረባት ናይ ዝኾነ መሳርሕታት ይኹን መግብታት ይኹን ወይ ከዓ ንብድሕሪ ሕጂ ማለት እዩ ዋላ ዩኤንኤችሲኣር ድዩ ወይ ካልእ ኣካል ፈሊጡሉ እቲ ሰብ ጉዳዩ ክቃልሓሉ ኣብዚታት እንታይ እዩ ዘሎ ትንጥፈታት እንታይ ከ ክግበር ይከኣል
ኣብ ሰዓት እዚ ስጋዕቲ ኮሚኒኬሽን ዘየለ ንዓይ ከብደኒ እዩ ኣነ ንከምቲ ክንገብር ኣለና ወይ ንከምቲ ክነዋፅእ ኣለና ወይ ንከምቲ ክብል ኣይክእልን እየ ምክንያቱ ባዕለንተን ናይ ከምኡ ስርሐን ዝኮና ባዕል ዩኤንኤችሲኣር ክማን ኣክሰስ የብለንንተ ናይ ሂማኒታርያን ኣክሰስ ኣይተገብረን ኣሎ ተቀዳምነት ንዓ ኣቶም እዮም ክእቱ ካልኣይ ነገር ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ባንክ ሲስተም የለ ገለ የለቲ ካሽ ፍለው የለን ኣብቲ ከተማታት ኣብ ትግራይ ዘሎ ብከመይ መገዲ ኢካ ሰልሰዲድ ካብ ሰዓት እዚ ንፍታሕ ትብሎ ትኽእል ማለት እየ ካልኣይ እቲ ሓገዝ ፅቡቅ ይኩሉ ግዜ ኣብ ሰዓት እዚ ኣኪዩት ነቲ ኤርትራዊ ስደተኛታት ኣብ ካልእ ከተማታት ዘሎ ከምዝገለፅኩ ከም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዎ ብፍርሓት ክመቱ ዝደልዩ ብጥሜት ክመቱ ዝደልዩ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ ሰብ እዩ ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ ሓገዝ ዘድልዩ እዩ ማለት እየ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብናይ ኮሮና ሎክዳውንን በቲ ዝመፀ ሬስትሪክሽንን ነዚ ዘሎ ናይ ሕጂ ናይ ፖለቲካ ቅልውላውን ኣብ ኣዝዮም ዝፈርሕሉ ኩነታትን ይሕዝኑ ከዓ ንጎንግሆ ሎማዓንቲ ዝባሓና ኣለና ንድዕ ሎማዓንቲ ዶ ገለጋጠመና እንዳበሉ ዕልልካ ከሎ ከምደካ እዩ ዝበልዐካ ማለት እየ ብሰንቲን ከምኡቱም ተጋርሞም ከምኡ ሕልፉ ኣለው ኣብ ሱዳንን ከምኡ ከድሊ እዩ ኣብቲ ሱዳን ከ ክንደይ ዝኣክል እዩ ሰብ ዝኣቱ ዘሎ ተጋሩ ውስደዱ ኣሎዎም እዞም ተጋርም ኣይተረስን እዩ ናይ ግድን ኤርትራዊ ስደተኛታትን ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ በዚ ናይ ሱዳን ተሓባቢርካ ምስቶም ኤርትራንን ተጋሩን ኮንካ ዝኾነ ሓገዝ ነቶም ሱዳን ዝኣት ዘለዉ ተዳሊሎም ክፀንሕን ንክግበረሎም ይከኣል እዩ ነትናታቶም መሰሎምን ዝጠበቕም ሓደ ኣካልን ክዳሎ ይከኣል እዩ ሓደ ኮሚሽን ክፍጠር ኣለዎ ወይ ሓደ ኮሚቴ ተፈጢሩ ነዚ ኩላይ ካብትን ካብትን ዝተዋፀፀ ኮሌክቲቭ ዝኾነ ኤፈርት ንድሕር ዘዝግበር ዝያዳ ረብሓ ኣለዎ ኢለ ይኣምን ኣብ ሰዓት እዚ ሰብነን ሕድሆ ዛረብ ኣለዎ ሰብነናቱ ኢኒሽቲቭ ኣለዎ እንዲ ግን ተዘራሪብካ እዚ ሪያሊስቲክሊ በፅሕ ድዩ እዚ ከምዚ ድማ ክንከውን ንኽእል ኢልካ ምስተዘራሪብካ ገለ ምስትገብር ዝያዳ ክድምዕ ይኽእል መስለኒ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክንመሃር ኣለና ኩላትና ተዛዓብየ ብሰዓት እዚ ግን ካምፔይን እዩ ዘለየና ዘሎ ዴሞንስትሬሽናት የለና ኣለዎ ግን እቲ ግዜ ከዓ ከምዝትሪኦ ዘለካ ናይ ኮሮና ግዜ ስለዝኾነ ዳርጋ መብዛሕትን ሃገራት ኣብ ላክዳውን ኢና ዘለዋ ኣየፍቀደን ማለት እዩ ግን ስቲል ፔቲሽናት ክነዳሉ ንኽእል ኢና ቀዳምነት ነዞም ናይ ማዓስከር ዘለዉ ኩነታቶም ንምፅራይ ካልኣይ ነቲ ዝተረፈ ንዑታት ተፃሪ ፋክት ፋይንድ ሚሽን ንክህሉ ነቲ ዝድሊ ሓገዛት ከዓ ከምኡ እቲ ሂማኒተርያን ኣክሰስ ኩሉ በቢ ዝመሰሎ ምስተፈላለየ መገዲ ግን ቅድሚ ናብኡ ምብፃሕና ብከመይ መገዲ ኢና ናብኡ ንብፅሕ ቅድም ሓሲብና ንግበሮ ኢለ ከዓ ከምዕድደሊ ምክንያቱ ቀዲምካ ንድሕር ተጓይካ ገለ ጌርካ ተኣኪቡ ድሓር ንድሕር ቤት ውዕሉ ኣለካ ዘይተፈለጥ ኮንካ ከዓ ፀገማት የምፅ እዩ ሚስትራስት ይመፅእ ከምኡታት ስለዝኮነ ቅድሚ ዝኮነ ንገብር ኣቀድምነት ምፍለጥ እንታይና ንምንታይና ንክሳይ ንብል ዘለና መኒ ከዓ ኣብኡ ኸኒ ብኸመይ መገዲ ናብኡ ክነብፅሕ ንኽእል እቲአን ማሕበራት ኣብኡ ዘለዋ ማንዴት ኣለዎ እንድዩ ከም በዓል ሬድ ክሮስ ናቶም ስራሕ ካልእ እዩ ንዓኣቶም ከምዚ ካብ ፅሑልና ኢልናዮም ከፅሑ ከኽእሉ ድዮም ንሳቶም ቅድም ሰኣታቶም ዝብርርርብ ከድሊ እዩ ማለት እየ ድሕር ናብ ትግራይ ሓገዛት ክግበር ኮይኑ ኣብ ከምዚታት ክሓስበሉ ክእሉ በቢ ዘለዎ እዩ ዘድሊ በቃ እቲ ሓንቲ ዘላታ ካምፔይን መዘርጣሕያ ፀቕጢ ነቶም ናትና ዘለናይ ሃገራት ፖለቲሽያንስ ናትና ዳቲ ኦንሊ ወይ ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል ኩሉ ብዘ ዘለዎ ዓዲ በቢ ዘለናይ ዓዲ ነቶም ብዘ ዘለናይ ዓዲ መራሕቲ ሃገራት ናይቲ ፖለቲካኡ ዘሎ ምስኣቶም ተራኪብና ተዘሎ ኩነታት ክንሓትት ናይ ኩሉ ሰብ መሰል ስለዝኾነ ኣብዚ ዓይነ ሕማቕ መባልካ ኢሉ ክዘኻኸር ትደሊ
ፅቡቅ ምናልባት ከምቲ ዝበልክዮ እቲ ኣዝዩ ናይ ሓበሬታ ሕፅረት ኣሎ ብፍላይ ኣብ መሬት ኣብ ማዓስከራት ይኹኑ ኣላብ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ዋላ ብኣዲስ ኣበባ እውን መስተዚ ዝረብ እቲ ሪያሊቲ ብጣዕሚ ሓቅነቱ ከተረጋግፅን ክትፈልጦን ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ምስኡ እውን ሕጂ ዝርዝር ዝኾነ ሓበሬታታት ክትህብ ብጣዕሚ የፀግም እሞ እስኪ ድሓን ከም መወዳእታ ክኾነና ምናልባት ዘይጠቐስናዮ እንተሎ ወሲኽኪ እቲ ቀዳምነታት ሰሪዕካ ክስራሓሉ ዘለዎ ምዘን ሕጂ ዘርዘርክን ምንታይ ኣሎ
ተቐዳምናት እትሳቶም ምግቢ ንክረኽብሉ እሱ እቲ ህፁፅ ዘሎ ምክንያቱ ኣዝዩ ክምጠመ እዩ ብምንታይ ይረኣየካ ማለት እዩ ልዕሊ ሽሕ ዝኾኑ ካብ ማዓስከር ስጋዕ መቐለ ብእግሮም መፅኦም ናብ ኣይሲኣርሲ ምግቢ ሃቡና ክብሉ ከለዉ ባዕሎም ዝገለፅዎ ኣይሲኣርሲ ሓበሬታ እዩ ብጣዕሚ ንዓያ ሰንቢዱኒ ማዕረ ክንደይ ሰጠኒ ከም ዘሎ ይረኣየካ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ቦታ እቲ ኣነ ከም ማዓስከር ብመኪና ስጋዕ ናብ መቐለ ከይደ ነራ ኣብ 2013 ከባቢ 6 ስጋዕ 8 ሰዓት ብመኪና ወሲዱሉና ንዓና እሞ ተራእዩኒ ብእግሮም ንሳቶም ስማዕሪ ክንደይ መገዲ ጠሚዩ ሰብ ናብኡ መፅኡ ይረኣየካ ማለት እዩ እቲ ቀዳምነት ዘሎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ምግቢ ማይ ዝሰትይዎ ምክታይ ምባል እዩ ብዙሕ ሕሙም ኣለዎ ኣብቲ ማዓስከራት ብዙሕ ዝተፈላለየ ፀገማት ዘለዎ ሰብ ኣለዎ እቲ ሂማኒታርያን ሓገዛት ዘድልዮ ቀዳምነት ንዓኣቶም ሴኪር ምግባር እዩ እሱ እዩ ተቀዳምነት ዝመፅ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ናይ ምፅራይ ከምቲ ዝበልኮ እቲ ፋክት ፋይንዲንግ ሚሽን ተባሃልዩ ካብ ዝተፈላለየ ዝተወፀአ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኩሉ ባያስ ዘይኮነ መገዲ ኣፃርዩ ኣብኡ ዝተገበረ ነገራት ተፃሪ ንክንረክብ ንሕና ባዕልና ኩላትና ንሕና ዋናታት ክንከውን ኣለና ዲማንድ ከማን ክንገብር ኣለና ንሕና ንኩላይ ክንህልው ከም ዘለና ኣብቲ ውሽጢ እዩ ማለት እየ ጉዳይ ካልእ ኣይኮነን ጉዳይና ስለዘይኮነ በቢዝፃሓፉልናን በቢዝበሉናን ጥራሕ ክንከይደ የብልና ንሕና ባዕልና ዋናታት ኮይና ሓቲትና ንሕና ባዕልና ብሕጋዊ መገዲ ኣቲና መፃርየሉ ጉዳይ ንክርከብ ፀውዒት ኩሉ ኤርትራዊ ክኸውን ይትስፈው ይፅውዕ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓኒ ንሕና በቢዝተካእለና መጠና ብሰዓት እዚ ብከመይ መገዲ ኢና ነዞም ሰባት እዚኣቶም እዚ ናይ ነዊሕ ፍታሕ ከንታይ እዩ ሕጂ ኸ ንሕራይኒ ሕጂ ሲ ምግቦምን ቀለቦምን ሂብናዮም ካልእ ብድሕሪኡ ኸኒ እንታይዮም ፅበዩ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብ ሕጂ ኸ ማዕረ ክንደይ ሴፍ ዝኾነ ኤንቫይሮመንት እዩ ዘሎ ነዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ኣብኡ ክፍክብሉ ክወፁ ከድልዮም ድዩ ሪሎኬሽን ከድልዮም ድዩ ብዙሕ ስራሕ ዝፅበየና ዘሎ ማለት እዩ ኣዝዩ ምስሊ ዝወርድ ዘሎ ሶ እንታይ ምሆን ገብር ዳት ዋይ ተገደፈ ነገር ናብ ኩላና ናብ መራሕቲታት ኣትዘዘለና ዓዲ ፕሬሽር ክንገብር ዘድልየና ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ፕሬሽር ተገይሩ ጣሒና ለውጢ ክነምፅእ ንኽእል ከምኡውን ሜድያ ከምዚ ስኻትኩም ትገብርዎ ዘለኹም ፀኒሕካ ነዚታት እናልዓልካ ነቲ ጉዳይቲ ከም ሓደ ምዉት ነገር ኮይኑ ከይተርፍ ከምቲ 2013 ኣድማ ምስተገበረ ኮይኑ ዝተረፈ ማለት እየ ስጋዕቲ ሓቅነቱ ዝወፅእ ፅዒሩ ኩሉ ናይ ካልእ ፀውዒት ንኣካውንተ ብልቲ ክንፅውዕ ኣለና ማለት እዩ እዚአ ተንክብለን ዝኽእል
ሜሮን ስቴፋኖስ ነዚ ዝሃብክኒ ኩሉ ሓበሬታን መብርህን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኪ የቐኒ ኣለይ
ያ ኣኒለይ ባህል ብጣዕሚ መስግነካ ነንኮላ ቴንክ ዩ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.